7 milion njerëz brenda blokut. Zyrtar të Bashkimit Evropian kanë thënë se lëshimi i COVID-certifikatave do të nisë përpara fatit zyrtar të një korrikut për të përshpejtuar lëvizjen e lirë dhe për të siguruar një proces të qetë dhe pa probleme.
Sa më shumë certifikata për COVID që lëshojmë në javët në vijim, aq më shumë mund të shmangim problemet. Po punojmë shumë për të siguruar një proces të qetë nga një korriku.
On the 1st of July.
Numri të infektuarve me koronavirus në Evropë është në rënje javëve të fundit, krahasuar me rekordet e shënuara në muajt shkurt të mars. Jo vetëm në Evropë, por edhe gjithë, njerëzit të mërzitur nga izolimi janë të etur të udhtojnë. Për shembull, një sondazh i kompanisë Destination Analyst në SBA ka treguar se 87% e amerikanëve presin që të udhtojnë këtë vit, qoftë brenda SBA-s në Evropë apo gjithë. Por bota është ende në pandemi dhe sa janë të sigurta udhëtimet nga cili do dhe në cilin do vend qoftë. Unë kam biseduar me epidemiologun Mark Cameron, profesor në shkollën e mjekësisë në Universitetin Case Western Reserve në Ohio, dhe ai shprehet mjaft optimist për udhëtimet këtë verë.
You know, unlike the summer of 2020, I think travel plans can be made this
ndryshe nga vera vitit 2020. Mendoj se planet e udhëtimit këtë verë mund të bëhen me një siguri relative. Sigurisht nuk ka zero rrezik, por siguri relative. Duhet të jemi të përgatitur për fleksibilitet, ndryshim planesh apo edhe anulim të tyre për gjërat që janë jashtë kontrollit ton. Por nëse jeni plotësisht i vaksinuar, nëse janë të vaksinuar edhe bashkëudhëtarët tuaj, kjo është mënyra më e sigurt për të bërë plane këtë verë.
The safest way to plan travel summer.
Ekspertët e shëndetësisë e shohin vaksinimin si rrugën më të sigurt drejt fundit të pandemisë. Shumica vaksinave që janë në dispozicion duhet të jepen në dy doza për të arritur efektin maksimal. Në SBA, për shembull, mbi 43% e të rriturve janë vaksinuar plotësisht. Në BE, numri i vaksinave të dhëna ka kaluar 250 milion më 2 qershor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se bloku është në rrugë të drejtë vaksinimit të 70% të popullatës shumë kohë përpara vjeshtës. Vjeshta është caktuar më herët si afat.
So we are on track to reach our goal to
jemi në rrugë të duhur për të arritur synimin ton, për të pasur mjaftueshëm doza për të vaksinuar 70% të popullsisë së rritur të BE-s deri në fund të korrikut. Nëse vazhdojmë kështu, ne do të mund të rihapim shoqëritë tonë në mënyrë të sigurt, andaj duhet të vazhdojmë konsolidimin e këtij progresi.
So we must now focus on consolidating this progress.
Por epidemiologu Mark Cameron tërheq vërejtjen për variantet e reja të koronavirusit. Ai thotë se njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur të udhtojnë, pasi në vende turistike ka më shumë rrezik për përhapjen e variantëve për shkak të vizitorëve nga anë të ndryshme të botës.
Well, I would say that people should continue to use masks.
Do të thosha se njerëzit duhet të vazhdojnë të vendosin maska, pa marrë parasysh se ku shkojnë dhe cilat janë rregullat në atë vend. Maska është një mask shumë e efektshme, edhe nëse jeni të vaksinuar. Njerëzit po ashtu duhet të vazhdojnë të jenë të vetëdijshëm për distancën sociale, higjienën dhe larjen e duarve. Të mos harrojmë se virusi është ende këtu. Një lloj rreziku ekziston edhe për njerëzit e vaksinuar, sidomos nga shfaqja e varianteve të reja të koronavirusit, të cilat mund ta minojnë sigurinë relative që kemi tash për tash. Mendoj se duhet të ketë një vedije personale se rreziku ekziston, qoftë në komunitetin tuaj, në shtetin tuaj, apo në planet për udhëtim këtë verë, sepse vaksina ofron siguri, por jo 100%, e sidomos jo ndaj këtyre varianteve.
It's close, but it's not 100%, especially against these variants.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, aktualisht janë 4 variante të koronavirusit: Alfa, Beta, Gamma dhe Delta që paraqesin shqetësim. Nuk ka prova se këto variante shkaktojnë sëmundje më të rëndë nga koronavirusi se variantet e tjera, por ka shqetësime se ato mund të përhapen më shpejt. Në verën e kaluar, disa vende i kanë lehtësuar masat kundër koronavirusit, përfshirë heqjen e maskave, dhe sezoni është pasuar me një val të dytë që në shumë pjesë ka qenë më e rëndë se e para. Këtu në Republikën Çeke, për shembull, vala e dytë ka sjellë numër shumë më të lartë të infektuarve dhe viktimave. Për disa javë, Çekia ka pasur numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi për kohë banore. Autoritetet çeke kanë pranuar se relaksimi i tepër gjatë verës së kaluar, kur vaksinat nuk kanë qenë ende në dispozicion, ka qenë gabim. Aktualisht Çekia, vend me 10.6 milion banor, ka mbi 1.6 milion raste të konfirmuara me koronavirus dhe mbi 30.000 viktima. Nisur nga ky skenar, si mund të përfundoj vera e si vjetme? Epidemiologu Mark Cameron nga Universiteti Case Western Reserve në Ohio flet për ekspozen.
Everybody will be looking at this very closely, whether it's the World Health Organization.
Secili do ta përcjell këtë nga afër, qoftë organizata botërore e shëndetësisë, qoftë qendrat për kontrollin e sëmundjeve në SBA, apo institucionet e tyre homologë në Bashkimin Evropian dhe GJETK. Epidemiologët, shkencëtarët dhe publiku i gjerë do të shikojnë me kujdes nëse virusi do të shkaktojë shpërthime të mëdha. Vitin e kaluar në këtë kohë, në SBA ka nisur të rritet numri i rasteve, edhe në vendet e tjera ku njerëzit kanë nisur të udhtojnë, të bëjnë pushime dhe të kthehen një lloj të normalitetit, ka pasur rritje. Shpresoj se këtë verë do ta shmangim këtë rritje në përgjithësi, por nuk mendoj se do të shmanget globalisht në të katër anët e botës. Jemi ende në rrezik nga variantet që mund të të kalojnë imunitetin.
Kjo pasiguri pa dyshim se është më e madhe në vendet ku fushata e vaksinimit po zhvillohet më ngadalë, qoftë për mungesë të dozave apo për arsye të tjera. Në Kosovë, për shembull, aktualisht janë duke u vaksinuar personat e moshës 65 deri në 79 vjeç, ndonëse vaksinimi masiv është paralajmëruar se do të nisë më 15 qershor. Qytetarët e Kosovës, përveç se nga pandemia, janë të izoluar edhe nga mungesa e liberalizimit të vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Por së paku, dy destinacionet kryesore për turistët kosovar nuk kanë asnjë kufizim ndaj tyre. As Shqipëria, as Mali i Zi nuk kërkojnë test negativ të koronavirusit apo qëndrim në karantinë për të ardhurit nga Kosova. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor janë pikërisht këto dy vende, Shqipëria dhe Mali i Zi, që varen më së shumti nga turizmi. Për dallim prej Shqipërisë, Mali i Zi ka qenë i mbyllur për shumicën e të huajve verën e kaluar dhe si vjet duket se është i etur për turizëm. Përveç qytetarëve të vendeve të rajonit, autoritetet malezeze u kanë miratuar hyrjen pa kushte edhe qytetarëve të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, të Rusisë, Ukrainës, Bielorusisë, Izraelit, Zvicrës e të tjera. Autoritetet sidoqoftë sugjerojnë që para çdo udhëtimi të konsultohen webfaqet përkatëse të vendeve ku shkoni. Lëngjet dezinfektuese në çantë dhe maskat mund të na gjenden po ashtu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Zubolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.